Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Marius Necula și l-avem alături de noi pe Gabriel Ișvan, căruia îi spun binevenit.
Bun regăsit!
Aș vrea să continuăm discuția noastră despre divinitate și o figură marcantă din ceea ce înseamnă definirea aceasta a divinității din perspectivă creștină este Iisus Hristos. E o scrisoare din partea lui Pliniu cel Tânăr către Traian, tu făceai referire la ea într-o ocazie trecută când vorbeam de persecuții, despre începuturile creștinismului, am reținut ce spuneai, dar de data aceasta vreau să fac referire la ea cu privire la modul în care percepeau contemporanii începutului creștinismului cultul creștin din vremea de atunci. Și aici Pliniu spune la un moment dat că după ce erau interogați și își recunoșteau vina, se descrie faptul că ei se închină într-o anume zi înainte de a se lumina pentru a se ruga lui Hristos ca unui zeu.
Și interesant că asta este observația celor din afară. Nu este o declarație de credință a bisericii creștine.
Exact.
Ci cei din afară, dușmanii în cazul acesta, îi văd cum se închină și ajung la concluzia asta, că pentru creștin Iisus este Dumnezeu. Terminologia folosită de Pliniu e normal cea specifică lui, adică zeu. Dar Hristos este divin. Asta este clar, asta este de nezdruncinat în Sfânta Scriptură, în istoria Bisericii Primare și în Sfânta Scriptură, unde, de exemplu, vorbind despre Iisus Hristos, Pavel în Filipeni capitolul 2, după ce vorbește că Iisus, care era Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși de slava divină, a luat trup de om, a locuit printre noi, a murit de o moarte și încă moarte de cruce, ajunge la concluzia: de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Și acum, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Adică Pavel spune că în numele lui Iisus să se închine ființele. Porunca decalogului spune să nu te închini și să nu mai alți dumnezei în afară de Dumnezeul Scripturii, nu? Și să nu te închini și să nu le slujești altora decât lui Dumnezeu. Iar Pavel spune: în numele lui Iisus trebuie să se închine oricine. Deci concluzia biblică nu te poate duce decât într-un singur loc. Iisus este Dumnezeu așa cum au înțeles prin creștini, așa cum au practicat și așa cum înțelegeau dușmanii creștinilor despre exercițiul lor religios.
S-a încetățenit pronunția aceasta, Iisus Hristos. Ce este Iisus? Ce este Hristos? Pentru telespectatori și radioascultători, câteva explicații.
E adevărat, Iisus Hristos, noi îl avem, acest nume, îl avem în limba română, pe filieră greacă. Trebuie să recunoaștem acest lucru, da? Dar numele original era unul ebraic, aramaic.
Da.
Tocmai de aceea eu personal nu aș face mare caz de modul în care este scris numele lui Iisus Hristos. Pentru că numele nu are, sau modul în care este scris nu are valențe sau nu are ceva în sine, ci transmite doar o idee. Numele lui Iisus este numele veche al lui Iosua sau Iehoșua, nu? În limba ebraică. Ce înseamnă Iosua? Dumnezeu este Mântuitorul sau Dumnezeu este mântuire. Acesta era numele pe care îl purta Iisus. Hristos înseamnă unsul în limba greacă sau Mesia din limba ebraică. Asta este
corespondența. Deci Hristos și Mesia sunt un titlu.
Unul și același titlu. Unul rostit într-o limbă și altul rostit în altă limbă. La fel după modelul, care este numele lui Petru? Avem Simon Petru sau Chifa câteodată, nu? Ce înseamnă? Chifa este numele aramaic care înseamnă piatră și Petru este numele grec care înseamnă, la fel, piatra.
Deci dacă spunem în ebraică, să spunem Yeshua, Mashiach,
este Iisus Hristos. Exact.
Dacă spunem Iisus Hristos, Iisus este numele mic, numele lui de persoană umană, iar Hristos este titlul, Hristosul, de aceea se articulează Hristosul.
Da. Iar în limba greacă este scris normal cu specificul limbii grecești, adică cu un, să zicem, un I și un I lung, două litere care ar putea să creeze senzația de un I lung, nu? Și tocmai de aceea în unele traduceri, în traducerile sinodale în special, apar Iisus scris cu doi I.
Iota inițial și apoi urmat de eta respectiv, într-adevăr, undeva după secolul al V-lea, al VI-lea, în contextul bizantin, ajunge să se pronunțe E-ul lung un fel de I.
I lung, da.
Și în contextul acesta, slavonii au preferat pronunția Iisus. Dar în limba română nu se pronunță Iisus cu doi de I.
Ci chiar dacă este scris cu doi I, se citește cu un I.
Sunt tot felul de explicații cu privire la faptul că ar trebui să se scrie cu doi de I pentru că înseamnă sau nu înseamnă. Cum ar trebui să ne raportăm față de grafie?
Da. Explicațiile acestea sunt totuși superficiale. Adică dacă în limba greacă Iisus scris cu un I scurt, adică fără eta, nu, fără a doua literă, ar însemna măgar. Este ca și când le-ai interzice nemților să mai folosească cuvântul pe care îl folosesc ei pentru prieten în limba lor, care înseamnă fraier, doar pentru că în limba română nu e prea prietenos cuvântul acesta, nu? Adică nu, este absurd să preiei dintr-o limbă, să duci în alta și să spui că nu trebuie să folosim aici expresia aceasta, să o scriem altfel, pentru că în limba nu știu care înseamnă, nu știu
ce. De altfel, în limbile europene se grafia diferă, în limba franceză, în limba engleză, în limba...
Exact. Și iarăși, dar elementul de bază, mie îmi place acest argument și îl folosesc ori de câte ori, oamenii fac prea mult caz pe baza grafiei. Noul Testament, Evangheliile cel puțin, le avem în limba greacă și toate citatele din expresiile Mântuitorului sunt în limba greacă, dar Mântuitorul le-a spus în aramaică. Așa că orice dezbatere foarte pompoasă care merge la parte, dacă se poate fi un 4 la fiecare literă dintr-un cuvânt, este oarecum artificială.
Pentru că vorbim altfel, de o redare dintr-o limbă în altă limbă.
Vorbim de o traducere și corect. Orice traducere are un dram de adaptare.
Spuneam la început că atât vrăjmașii creștinismului din primul, al doilea, al treilea secol, cât și dovezile interne vorbesc despre Hristos ca fiind divin. Și atunci când a început El? Vorbim de o preexistență de dinainte de naștere, de existența pământească?
Aceasta este definiția divinului, a lui Dumnezeu, fără început și fără sfârșit. Aceasta este definiția lui Dumnezeu. Ioan, în introducerea Evangheliei sale, scrie cam 18 versete care sunt prefața acestei cărți. Specialiștii de comentatori în general și specialiști în teologie, referindu-se la Ioan, îi spun foarte clar, dacă vrei să înțelegi Evanghelia, citește foarte atent introducerea. Uh-huh. Iar dacă pe parcursul ei ai niște dubii, mai citește încă o dată introducerea. Pentru că acolo Ioan explică cine este Iisus și de aceea sau și știind și ținând minte ceea ce este acolo în introducere, nu ai cum să înțelegi greșit conținutul Evangheliei după Ioan. Ce spune Ioan? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul este Iisus Hristos și aici în scrierea lui Ioan și Dumnezeu este Tatăl. Observ că nu spune când a apărut cuvântul, că a venit din Dumnezeu, când și cum, nu, ci pur și simplu zice, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Este divin cuvântul. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Gândul acesta este foarte puternic. Toate care au fost făcute, au fost făcute prin cuvânt, prin el. Adică cuvântul nu este făcut. Asta este ideea foarte puternică a lui Ioan. Dar ca să dea sens la ceea ce scrie el mai târziu, în aceeași Evanghelie, în același capitol, 14 versete mai târziu, spune foarte frumos ce s-a întâmplat cu acest cuvânt. Cuvântul acesta din veșnicie, nu, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu, cuvântul era cu Dumnezeu, a devenit, s-a făcut ceva.
S-a făcut trup, s-a înnomenit.
S-a înnomenit, a devenit om. Deci când vorbim despre o devenire a lui Iisus, este doar cu referință la întruparea lui. În rest, întotdeauna vorbim, în afară de această dimensiune a întrupării, vorbim de Dumnezeu adevărat, în esență divină, fără început și fără sfârșit.
Uite, deci, că aici se folosește termenul preluat cumva din filozofia din vremea de atunci, logosul, care era principiul creator, mintea universală, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Iar cuvântul acesta se nomenește divinul, pentru că citeai mai devreme, cuvântul e Dumnezeu. Nu e un Dumnezeu, nu este niciun articol,
un atribut
acolo,
sau...
da? E Dumnezeu, și Dumnezeul amintit mai devreme în versetele respective e cel care devine acum om.
Aceasta, repet, este singurul fel de devenire a lui Hristos. Și asta o spune Ioan foarte clar. Iisus cel veșnic, Dumnezeu veșnic, care este înainte de orice creatură și de orice este creat, și citim în Ioan 8:58, adevărat, adevărat vă spun, să cuvintele Mântuitorului, mai înainte de a fi fost Avram, eu sunt. Și când este expresia eu sunt, îți amintești de unde vine expresia asta? Am amintit-o
în emisiunea trecută. Am vorbit despre definirea de sine lui Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt.
Eu sunt cel ce sunt.
E o legătură între cele două?
Fără doar și poate. Asta i-a și iritat pe evrei din vremea lui Iisus, când ei vedeau un om, pur și simplu, deci la exterior, da? Sau la exterior, vedeau un om pur și simplu, cu gânduri omenești, cu formă umană, cu cuvinte omenești, și omul acesta spune despre sine... Eu sunt, adică eu sunt cel ce sunt, copiind expresia pe care Moise a auzit-o de la Dumnezeu din rugul aprins. Asta a fost și este o mare taină a teologiei și a Noului Testament. Cum cel care este veșnic se întrupează, ia chip de om, este perceput ca un om și el continuă să fie veșnic.
Cât de reală trebuie să fi fost întruparea în condițiile în care vorbim de un Dumnezeu care coboară printre noi oamenii? De ce pun întrebarea asta? Pentru că vorbim de o lume, vorbim de primul secol, o lume ce avea în mitologia ei gândul ăsta că zeul se coboară printre oameni. Zeus e cunoscut în mitologie pentru tendințele lui de a seduce tinerele și cumva să vorbim de o alterare sau o preluare a unor tipologii mitologice aici. Pe de altă parte, zeii, precum despoții din vechime, își schimbau straiele, veneau în lumea noastră și cumva făceau o inspecție să vadă cam cum mai sunt lucrurile pe aici. Iisus Hristos pare că vine în lumea noastră? Cum are loc întruparea sau înnomenirea Dumnezeului adevărat?
Iisus Hristos se naște ca prunc, se naște din fecioară. Iisus Hristos nu doar ia un trup omenesc pe care îl folosește ca un vehicul pentru a-și îndeplini o anumită pasiune sau un anumit rol, ci Iisus Hristos devine în mod real om. Adică începutul omenesc al lui Iisus Hristos are loc în pântecele Mariei, în celula aceea pe care, nu ca în orice mamă, în trupul oricărei mame, începe, nu se plăzmuiește viața. Adică vedem ceva atipic față de orice mitologie sau de orice altă încercare de a aduce divinul în inspecție, cum bine ai spus, între oameni. Astfel că întruparea lui Iisus Hristos este una extrem de reală. Iisus Hristos este 100% om, în timp ce rămâne divin. Acest este paradoxul creștinismului și dăm voie să spun, Marius, este un paradox foarte nepopular pentru creștini din secolul I.
N-ar fi avut niciun motiv să creeze o istorie
absolut
de felul ăsta.
Era ușă închisă pe toate liniile.
Exact.
Pentru niște evrei să spună că Dumnezeu s-a întrupat și îl avem pe pământ pe Dumnezeu care se închină Dumnezeului din ceruri, că asta făcea Iisus, nu? Se ruga Tatălui.
Da.
Este ilogic. În monoteismul lor strict, Dumnezeu este
era matematic
unu și atât. Da. Pentru greci, asta era o adevărată nebunie. Cum adică? Dumnezeu perfect se intre în contact cu materia care se degradează și deci devine imperfect. Nu se poate așa ceva. Pentru greci, materia să se, sau Dumnezeu să se atingă de materie însemna întinarea lui Dumnezeu.
Păi, așa se întâmplă că în interiorul creștinismului influența filozofiei păgâne grecești este atât de mare încât apare un curent ce este chiar numit așa, dochetism. Docheo înseamnă a apărea, a nu fi, a fi o iluzie.
Adică holograma.
Pentru că Iisus Hristos era văzut mai degrabă ca fiind un fel de proiecție și nu om în sensul real, tocmai cu privire la ce spuneai tu, că n-are cum Dumnezeul
Perfect, adevărat să se coboare în atât de mult încât să ia în natura umană. Da, ereziile sunt numite aceste îndepărtări de la modelul biblic pentru că sunt încercări de a face cumva a vorbi despre persoana lui Iisus în mod acceptabil de filozofii sau de oamenii care aveau un anumit curent de gândire în timpul acela. Tocmai de aceea Pavel, nu, spune că crucea lui Iisus în Corinteni este o nebunie pentru înțelepciunea lumii și că lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește, adică lucrurile religioase trebuie judecate în să-i spunem, în sensul acesta sau în limitele pe care Biblia le impune. Întrebarea aceasta și a fost realitatea cu care s-au confruntat ucenicii n-a fost una simplă. Repet, aveau modalitatea lor de a gândi, vine Iisus, trăiește între ei. Iisus este umăr la umăr cu ei. Lui Iisus este foame, lui Iisus este sete. Iisus uneori nu știa toate lucrurile și punea întrebări, nu? De când îi vine așa copilul lui, avea anumite întrebări, dar în același timp Iisus spune despre sine că este una cu Tatăl.
Originea lui, din perspectiva mamei, este cât se poate de umană. Făceai referire la nașterea lui și atunci când citim la începutul Evangheliei după Matei, ni se dă relatarea, posibil că cu ocazia fiecărui Crăciun, copiii aud istorisirea aceasta, Matei 1 cu 18, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. De ce este importantă ideea asta pentru creștinism, nașterea din fecioară?
Pentru că înseamnă în Iisus Hristos întâlnirea divinului cu umanul. De ce a venit Iisus Hristos? Asta este marea întrebare. Tocmai a venit să aducă împreună divinul cu umanul. În Iisus trebuia să se întâlnească divinitatea 100% de plină cu omenirea sau cu umanitatea de plină. În Iisus Hristos trebuiau să fie împăcate cele două lumi care erau în răscoală una față de cealaltă sau în război, mai bine spus, una față de cealaltă, printr-un război declarat de oameni. De oameni prin căderea lui Adam și prin căderea Evei. Tocmai de aceea, pentru Scriptură, lucrul acesta, elementul acesta este esențial, că în Iisus Hristos trebuia să fie reprezentată toată omenirea, de la Adam până la ultimul om, și în același Iisus Hristos trebuia să fie reprezentată divinitatea. Aici este un concept cheie al Scripturii și al sensului venirii lui Iisus Hristos. Conceptul acesta este foarte important pentru că așa și doar așa se poate explica într-un mod biblic și convenabil jertfa lui Iisus de pe cruce. Mm-hmm. Pentru că dacă Iisus nu ar fi avut pe cruce o jertfă ispășitoare, înlocuitoare pentru noi oamenii, atunci el nu trebuia să fie, dacă venea, de exemplu, pe cruce să moară doar ca un exemplu pentru noi. Nu trebuia să fie divin, nu trebuia să fie om, putea să fie un înger, nu, care are altă natură și alte caracteristici și să ne dea exemple bune. Dar conceptul biblic este unul unitar, foarte, pe care îl găsim de la Geneza până la Apocalipsa. Iar cheia de boltă care ține tot acest construct teologic împreună este întruparea lui Iisus, jertfa lui și învierea lui, exact în dimensiunea aceasta, 100% om și 100% divin. 100% om, 100% Dumnezeu.
Este matematic e inacceptabil.
Da, și după logica umană, repet, este inacceptabil. Gândul acesta este un motiv de scandal pentru filozofii vremii, așa spunea Pavel. Marius, dă-mi vezi să spun că este exact aceeași realitate, e adevărată la altă scară, la alte dimensiuni, ca atunci când spunem că Biblia este o carte divină. Este cartea lui Dumnezeu, dar în ea citim cuvinte omenești, scrise în topică omenească, după logică omenească, nu? În limitele vocabularului din timpul
și
în care a fost
scris. Și interesant că tot de cuvânt vorbim. Tot e cuvântul înliterat și cuvântul întrupat.
Adică vorbim de această combinație divino-umană în care divinul nu este alterat prin unirea cu umanul. Umanul își păstrează limitele omenești, repet, lui Iisus era foame, era sete, era obosit și așa mai departe, dar în această, sau din această unire, pe care, repet, Biblia nu oferă foarte multe explicații și nu disecă persoana lui Iisus. Biblia nu spune acum și-a arătat la natura lui divină, acum pe cea umană, acum se... Nu, ci Biblia îl prezintă ca un întreg și spune că acesta este Mântuitorul vostru. Iar cine crede în El va fi mântuit.
Vreau să surprind o scenă din istoria bisericii. Anul 431, Efes. Are loc o convocare, un conciliu și la conciliul respectiv avem doi poli de influență. E Nestorie, patriarhul Constantinopolului, și Chiril al Alexandriei, am mai auzit de el și în ocaziile trecute, un bărbat vașnic luptător, cu tendințe poate mult prea violente, dar Chiril gândește că Maria ar trebui să fie numită născătoare de Dumnezeu, termenul grecesc Theotokos. De ce născătoare de Dumnezeu? Pentru ca să sublinieze natura divină a lui Hristos. Nestorie, patriarh de Constantinopol.
Și în același timp întruparea, adică natura divină a lui Iisus, Theotokos,
da,
născătoare de Dumnezeu, dar care s-a întrupat pentru că s-a născut.
S-a născut, exact. Nestorie, patriarh de Constantinopol, adică simbolul autorității oficiale al bisericii din vremea de atunci, a bisericii, în vremea de atunci, deci, Nestorie preferă termenul de născătoare de om, Antropotokos,
sau Christotokos,
născătoare de Hristos. Cum ne-am poziționat noi astăzi și să presupunem că nu am ști votul final al conciliului de la Efes din 431?
Marius, dăm voie să apelez la înțelepciunea lui Pavel, apostolului Pavel. Pavel, sunt superbe scrierile lui și ne învață multă înțelepciune. Pavel are următoarea poziție. Când ceva afectează Evanghelia, adevărul mântuitor al lui Iisus, Pavel este foc și pară și folosește cuvinte tari. Și când vorbea despre oameni care alterează învățătura despre mântuire în Iisus Hristos, spune schilodească-se odată cei ce vă amăgesc. Adică vorbea despre tăierea împrejur și despre obligativitatea lor.
Era o ironie.
Era o ironie. Dacă tot vreți, păi s-o pățiți. Cam asta era ideea, da? În schimb, când vorbim de lucruri care nu afectează Evanghelia lui Iisus, adică solia mântuirii prin credința în Iisus, Pavel zice, nu vă certați între voi, aveți îngăduință unii cu alții. Nu vă
pentru că, la prima vedere, eu nu sunt un expert în ceea ce înseamnă nici terminologia, nici... Dar ce importanță are dacă o numești născătoare de Dumnezeu? Până la urmă, Dumnezeu poate fi născut. Subiectul e puțin delicat.
Este delicat, într-adevăr. Nici Chiril nu spunea că Iisus a fost născut în calitatea lui divină atunci de Maria. Nu. Ci Dumnezeu, normal, conform definiției lui Dumnezeu, este preexistent. Dar era forma foarte însemnată de a arăta respect nu lui Iisus, ci Mariei. Pentru ce este importantă întrebarea cum să fie numită Maria? Pentru cel care crede că Maria joacă un rol în economia mântuirii, adică în procesul acesta mântuitor. Și atunci normal că toate aceste nuanțe au importanță. Ce spunea Nestorie din patriarhul Constantinopolului? El o numea pe Maria Christotokos, adică născătoare de Hristos. Cum i-a răspuns Chiril? I-a spus, păi dacă tu îl numești Christotokos, adică tu accentuezi umanitatea lui Hristos și negi întruparea divinității. Acum, eu sunt de acord că, cum bine ai spus, noi pierdem sensibilitatea termenilor, dar tensiunile de atunci, vorbim și de rivalități și așa mai departe, erau puternice. Dar știi ce e interesant, Marius? Că ucenicii lui Chiril, care a propus Theotokos, merg în direcția de gândire a lui Chiril și ajung să fie numiți ei de data aceasta eretici monofiziți.
Mai târziu.
Mai târziu. Adică, da, când mai târziu? Da,
nici nestorienii nu sunt scutiți de etichetarea de eretici.
Asta vreau să... Vreau să pun întrebarea așa, direct la ce însemneau monofiziții? Monofiziții însemnau că ei accentuau atât de mult dimensiunea divină a lui Iisus, încât dimensiunea aceasta divină a topit dimensiunea umană ca și un cup de zahăr care stopește în apă și deci Iisus este divin, umanitatea lui dispărând. Astea sunt, sau hai să reformulez, unde le găsește Sfânta Scriptură toate aceste...
Nu găsesc astfel de dezbateri în Noul Testament.
Nu le găsesc. Ce găsesc în Noul Testament? În Noul Testament găsesc așa, că Iisus Hristos a născut din Fecioara Maria, că despre sine este, zice că este una cu Tatăl, este divin și că în același timp este om. Asta spune Biblia.
Exact.
Mai departe apar discuțiile și cu ce natură și a fost în natura lui Adam de dinainte de căderea în păcat, de după și așa mai departe. Biblia are anumite indicii, dar nu asta este pasiunea, să spun așa, a Scripturii. Ci Biblia spune, îl vedeți pe Iisus? Credeți în El. Învățați de la El și veți fi mântuiți. Atât de rău îmi pare când Evanghelia curată este uitată pentru dezbateri care se îndepărtează evident de la nucleul Scripturii. La urma urmei, mă întreb eu, nu știu dacă poate cineva să-mi oferă răspuns, dar ți se pare că prin afirmația lui Nestorie, el pur și simplu nega întruparea lui Iisus?
Nici de cum!
Ce?
Nu vreau să fiu apologetul nestorienilor, dar au fost creștini autentici, în ciuda faptului că au fost etichetați eretici, cum de altfel și urmașii lui Chiril,
care
au mers într-o extremă și învingătorii scriu istoria, asta exact, e clar, exact. Și de aceea noi astăzi avem percepția de ortodoxie pe linia deciziilor de la Conciliul din Efes în 431. Dar nestorienii au ajuns până în China cu vestirea Evangheliei.
Și aș putea duce întrebarea mai departe și ți se pare că față de Hristos, nu față de Maria, dar față de Hristos, prin denumirea Teotocos, se crește, este, nu știu, crește admirația, respectul sau așa mai departe. Da. Acum, pentru că am spus, eu personal o apreciez foarte mult pe Maria, Fecioara, care l-a născut pe Iisus Hristos. O găsesc ca o persoană deosebită, aleasă de Dumnezeu pentru că știa ce misiune importantă are, nu să-L educe pe Mesia, să-I pună în mână Scripturile. Era o tânără când a rămas însărcinată, încă nefiind căsătorită cu Iosif și...
Subiect de scandal
și acceptă voia divină, doar cuvinte de apreciere. Dar în ceea ce privește mântuirea, Maria este mântuită prin jertfa lui Hristos și nimic mai
este
mult.
Recipientul și nu valoarea nu rezidă în ceea ce s-a petrecut, ci în cel pe care l-a adus la existență.
Exact. Iar aici discuțiile sunt lungi. În tradiția occidentală vorbim despre nașterea imaculată, care înseamnă că Maria, pentru a-L naște pe Iisus imaculat, fără un om de păcat, și ea la rândul
fără
ei
păcatul
a fost,
strămoșesc.
Fără păcatul strămoșesc și ea la rândul ei a fost născută fără păcatul strămoșesc.
Aceasta este legendă, trebuie să rămână acolo.
Da, și care e interesant. Ții minte când a fost declarată în mod oficial?
Poate că este una dintre cele mai proaspete dogme în catolicism.
Exact, adică secolul XIX.
De ce a avut loc întruparea?
Este întrebarea de bază pe care cu asta cred că trebuie să rămânem. Uh-huh. Nu cu cum a avut loc
speculațiile de natură filozofică.
De ce a avut loc întruparea? Motivele sunt multe. Aș amintim câteva dintre ele. De ce a avut loc întruparea? Întruparea înseamnă cea mai înaltă formă de revelație a lui Dumnezeu între oameni. Cine m-a văzut pe mine, zicea Iisus, l-a văzut pe Tatăl. Cu alte cuvinte, noi ce știm despre Dumnezeu, sau în cel mai profund mod știm de la Iisus și aflăm totul acolo. Aflăm intențiile lui Dumnezeu cu noi, aflăm planurile lui Dumnezeu, sentimentele lui. Practic, Iisus a întrupat să-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu.
Poate că aici aș încadra cuvintele Mântuitorului când El spune cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl.
Exact, exact.
E o reflectare.
Exact, este o reflectare. Mai departe, Iisus a venit să facă pace între Dumnezeu, sau mai bine spus între oameni și Dumnezeu. De ce am reformulat? Pentru că Tatăl l-a trimis pe Fiul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său. Oamenii erau în război cu Dumnezeu, nu Dumnezeu cu oamenii. Și Iisus Hristos a venit tocmai ca să facă pace între oameni și Dumnezeu. Mai mult de atâta, Dumnezeu a venit întrupat ca să mântuiască pe cei pierduți, să-i caute, să-i găsească și să îi mântuiască pe cei pierduți.
Tu ai făcut referire chiar la cuvintele lui Hristos acum când ai spus lucrurile astea.
Da, am citat din Luca 19:10, unde Mântuitorul spune, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Aceasta este esența, la urma urmei, scopul final. Aici am putea să lărgim și să spunem, conform Sfintei Scripturi, că Mântuitorul a venit să pună în pace nu doar lumea cu Dumnezeu, ci întreg universul.
De ce întregul univers?
Pentru că păcatul în sine a adus o revoltă în universul lui Dumnezeu. Pentru că în universul lui Dumnezeu s-a creat o mare breșă. Și când vorbim de mântuire, mântuirea, esența mântuirii este că Dumnezeu dă har, adică manifestă mila Lui față de oamenii care nu merită așa ceva. Și este o continuă acuză în dreptul lui Dumnezeu că Dumnezeu este nedrept pentru că iartă pe oamenii care ar trebui să fie condamnați. Iisus Hristos, prin jertfa Lui, plătește plata păcatului oamenilor, suferă pedeapsa, trăiește El condamnarea omenirii și face pace în univers.
Vreau să rămânem un pic la conceptele pe care le-ai enunțat, pentru că simt nevoia să fie lămurite. În primul rând, cum să înțeleg când Apostolul Pavel, în a doua Corinteni 5:14, spune că unul singur a murit pentru toți? Toți de ce au murit? Rațional, n-ai cum să accepți lucrul ăsta. Când a murit unul, a murit unul. N-au murit toți. E unul singur. Pe de altă parte, Noul Testament descrie moartea Domnului Hristos ca fiind un sacrificiu. Termeni precum ispășire sau răscumpărare. Răscumpărare din ce? De la cine? E o înțelegere între Dumnezeu și Satana. Apoi, cum se poate face lucrul acesta? Că dacă moare un nevinovat în locul unui vinovat, nu doar că se face o nedreptate, o dublă nedreptate, pentru că nu doar că moare nevinovatul, dar nu mai este pedepsit nici măcar vinovatul care trebuia să fie pedepsit. Aș vrea să explic în câteva cuvinte conceptul acesta de sacrificiu și moarte ispășitoare a lui Iisus Hristos.
Ne întoarcem la necesitatea întrupării. Aici vorbim de reprezentanți și de întâiul născut sau întâiul reprezentant. Adam este primul om. Adam a căzut în păcat. Tot ceea ce s-a născut din Adam este deja în păcat, chiar dacă n-au avut un rol activ. De exemplu, dacă un șofer conduce un autocar plin cu oameni și adoarme la volan, autocarul ăla cade în prăpastie și toți oamenii care erau în autocar, fără să aibă vreo vină, fără să fie ales ei să
prin greșeala unuia,
Efectul este asupra tuturor. Și dacă am duce paralela mai departe și n-ar muri cei care au căzut în groapa aceea din autocar și ar avea și ei copii care s-ar naște în autocar, s-ar naște în groapă. Adică sunt deja căzuți fără, prin greșeala unuia singur, primului, adică șoferului, fără ca să aibă, repet, o vină. Aceasta este situația omenirii. Tocmai de aceea, pentru răscumpărarea omenirii sau pentru salvarea ei, că vom explica imediat și răscumpărarea, era nevoie ca în Iisus Hristos să avem iarăși de a face cu reprezentantul, cu întâiul. Pentru că Iisus este descris în Biblie ca fiind cel întâi născut. Cel întâi și cel întâi înviat.
E interesant, nu? Că aici crezul creștin, ca un răspuns la arianism, simte nevoia să spună născut și nu făcut.
Și nu făcut, da. Adică Iisus Hristos este întâiul ca reprezentant, ca rang și nu cronologic aici în textele lui Pavel, în special când vorbește despre întâietatea lui Hristos. Și ce înseamnă întâietatea aceasta lui Hristos? Iisus Hristos, prin caritatea Lui de Creator, poate să stea în locul omenirii, nu? Cum El l-a creat pe Adam și El a creat omenirea, poate să-i reprezinte în calitatea Lui de Creator, unită cu umanitatea Lui.
Deci, jertfa lui Hristos în condițiile acestea poate să aibă valoare.
Exact.
În calitatea divină, altfel, vorbeam doar de un martiriu.
Deci, divină umană întotdeauna, nu le putem despărți.
Okay.
Și astfel Iisus devine, cum zice Pavel, al doilea Adam. Nu? Adică, după cum Adam a fost reprezentantul care i-a dus pe toți, Iisus este reprezentantul care îi aduce înapoi pe toți. Asta este imaginea Bibliei, dar Biblia folosește ce poate folosi. Planul mântuirii este unul foarte complex.
Noi trebuie putem... să spui că limbajul folosit
exact,
este unul limitat specific realităților umane.
Da, și vorbim prin analogii. Ce putem înțelege noi? Noi asta înțelegem. De exemplu, Biblia folosește termenul că Iisus ne-a răscumpărat. Mm-hmm. Dar nu zice de la cine. Și pentru că nu spune de la cine, au început speculațiile. Cum ne-a răscumpărat sau de la cine?
Păi, să-i plătești diavolului,
păi,
da?
Ce datorie are Dumnezeu față de diavolul? Ca să-i plătească Dumnezeu ceva diavolului. Și asta iese din motive logice, cade. Apoi vine Anselm și spune că Dumnezeu și-a plătit Sieși. Un alt lucru destul de greu de digerat. Păi,
el trăiește în perioada Evului Mediu,
exact.
Când în secolul XI onoarea de tip feudal era conceptul cheie și încearcă să explice din perspectivă feudală
exact.
Taina mântuirii.
Realitatea Scripturii este că Biblia nu folosește sau folosește termenii aceștia doar ca să ilustreze ceva, ce anume, că pentru mântuirea noastră Iisus sau Dumnezeu a sacrificat. L-a costat ceva, dar nu spune mai departe cui a plătit, pentru că nu asta este scopul Bibliei, ci Biblia spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe Iisus. Adică este deschiderea lui Dumnezeu ca oamenii în fața acestei deschideri să aibă o experiență mântuitoare, să se apropie cu încredere de cel ce iubește și este dispus la orice sacrificiu pentru ei.
În sânul creștinismului, cu ocazia sărbătorilor pascale, se îngemânează două evenimente cruciale din viața lui Hristos. Moartea și învierea. Personal gândesc că este o minune mai mare să moară El, Dumnezeul Universului, decât să învieze. Să mă explic, pentru că un Dumnezeu viu nu mi se pare un lucru atât de miraculos. Prin sine Dumnezeu trăiește. Și în contextul acesta rețin moartea ca fiind într-adevăr o minune. Vreau să vorbești despre înviere totuși ca fiind o minune.
Da,
punctul pivotal.
Da, în același timp cu o mare rezervă mi-e greu să vorbesc de moartea lui Dumnezeu în sensul că Dumnezeu nu poate să moară. Ce s-a întâmplat pe cruce, interesant că Biblia iarăși nu ne oferă, nu spune. Cine a murit? A murit omul Iisus? Nu spune Biblia, ci Biblia spune că Iisus a murit, că a fost verificată moartea lui, a fost răpuns de sulița soldatului și dacă n-ar fi murit până atunci, nu, cu siguranță soldatul i-ar fi dat lovitura de grație, dar Biblia nu intră în speculații filozofice de ordin grecesc. Dar Biblia spune că jertfa lui Iisus Hristos nu este o simplă jertfă umană, nu este un martiraj omenesc, pentru că prin jertfa lui El a devenit ispășire și reprezentantul întregii omeniri. Deci ceea ce s-a întâmplat pe cruce este un fenomen unic, irepetabil, asupra căruia putem să insistăm toată veșnicia, dar asupra căruia în momentul acesta nu cred că avem răspunsurile finale.
Care este semnificația învierii?
Semnificația învierii este completarea acestui plan. Iisus a murit pentru păcatele noastre și a înviat ca și noi să înviem împreună cu El la o viață nouă. Nu putem să vorbim de etapele acestui plan de mântuire, etape întrerupte. Nu putem să vorbim de așa ceva. Planul este unul complet. Dacă aș merge mai departe, o să-mi pui imediat întrebarea despre revenirea Lui. Care ar fi să-i spunem, efectele a tot ceea ce a făcut Iisus până acum, deci moartea lui, învierea lui, fără ca El să revină și să dea viață oamenilor.
Deci învierea o vezi ca o garanție
exact.
A ceea ce înseamnă
exact.
Moartea ispășitoare și în mod normal trebuie să fie urmată de revenire pentru că e finalizarea logică.
Așa o spune Pavel.
Logică.
Îți amintești? În 1 Tesalonicen, capitolul 4, Pavel zice și vorbește parcă pentru Paștele din țara noastră și din acolo unde sunt creștinii, dacă crede cineva că Iisus Hristos a murit și a înviat, trebuie să creadă și că Iisus va aduce înapoi pe cei ce au
categoric
murit în El.
Vorbim despre lucrarea lui Hristos în contextul învierii, înălțare, și apare un element în 1 Timotei 2:5 și vreau să-mi explici de ce Sfântul Apostol Pavel simte nevoia să facă lucrul ăsta. Citez: căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos.
Observ, omul Iisus Hristos.
Aici vreau să ajung.
Singura legătură, cuvintele lui Iisus erau altfel, nu erau asemănătoare, același gând, dar spuse altfel: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu ajunge la Dumnezeu decât prin Iisus Hristos, iar pentru că Iisus Hristos este singura legătură între Dumnezeu și omenire, este singurul mijlocitor, este tot de ceea ce au nevoie oamenii.
De ce omul?
Păi omul, iarăși,
că putea să fie Dumnezeu, reprezentantul nostru ca Dumnezeu.
E adevărat, a ales să scrie așa tocmai pentru că Iisus Hristos, Fiul omului, este un titlu mesianic.
Uite ce scria Ioan Gură de Aur și îmi place lucrul ăsta: Iisus este Dumnezeu pe pământ și om în cer. Îți place?
Îmi place și putem să le schimbăm oricum. Iisus a rămas om în cer și primește închinarea de care vorbea Pavel, nu? Ca orice genunchi să se închine înaintea lui. Deci ceea ce s-a întâmplat în Iisus Hristos este marea minune a întrupării. Este taina întrupării. Nu avem toate cuvintele să o exprimăm, dar este cer că în Iisus Hristos divinul și omenescul sunt împreună.
Spuneai de revenire că e o necesitate logică și face parte din lucrarea răscumpărătoare a lui Iisus Hristos. Ce spune el și apoi Noul Testament în ansamblu despre revenire? Vom avea, sper, o emisiune dedicată subiectului acestuia, despre evenimente finale, despre escatologia creștină, dar să discutăm un pic despre revenirea lui Iisus.
Îmi dai voie să citesc din Ioan 14, 2-3, da? În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. E pasajul meu preferat din Noul Testament. De ce? Pentru că observă cât de plin de asigurare este. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. În întoarcerea lui se regăsește toată învățătura Scripturii. Dă-mi voie să spun credința mea personală. Eu cred că cine studiază foarte atent ceea ce spune Biblia despre întoarcerea lui Iisus Hristos, despre revenirea lui, dacă ar fi ajuns la alte doctrine, la concluzii eronate, ar trebui să și le corecteze în lumina revenirii lui Iisus Hristos, pentru că acolo se, cum să spun, este umbrela care acoperă toată învățătura și toată teologia creștină. Repet, de ce? Tot ceea ce învățăm noi despre creștinism, fără finalitatea revenirii, este absolut fără semnificație, este un zero. Poți să fii moral, poți să fii, să faci îndemnuri la virtute și ca stoic. Nu trebuie să vorbești de jertfa lui Hristos ca să îndemn pe oameni la virtute. N-ai nevoie de așa ceva. Însă în vederea revenirii lui Hristos, obligatoriu vorbești de jertfa lui, de ispășirea lui. Și de acolo toate învățăturile Scripturii se regăsesc și se oglindesc în revenirea lui. Cu alte cuvinte, cuvintele sau învățătura lui Pavel din 1 Corinteni 15, că spune, în care spune că fără a avea credința aceasta în revenirea lui Hristos, am fi cei mai nenorociți dintre oameni, chiar dacă ne-am pune încrederea în Iisus Hristos pentru viața aceasta, sunt foarte corecte și foarte valabile. Creștin este cel ce l-așteaptă pe Hristos să vină. Altfel, toată învățătura creștină nu înseamnă prea mare lucru.
Dar cred că aminteam tu sau eu, nu mai știu, într-o emisiune anterioară, necesitatea revenirii e precum plata pe care o face cineva pentru un produs la un magazin și ai văzut, apare eticheta, afișul mare, vândut. Categorică, oricine știe că produsul respectiv a fost cumpărat și se așteaptă ca să revină proprietarul să-l ridice, să-l ia. Răscumpărarea prin jertfa lui Hristos e garanția revenirii, cum bine subliniai.
Da, este promisiunea cel mai des întâlnită în toată Biblia, ziua glorioasă a lui Dumnezeu, atât în Vechiul Testament, dar și Noul Testament, ziua revenirii lui Iisus. Fără această promisiune, încă o dată spun, Biblia ca întreg nu ne-ar fi de prea mare valoare, de prea mare folos. Și reamintesc, Apostolul Pavel așează definiția creștinului a celui ce l-așteaptă pe Iisus să revină. Dacă asta lipsește, nu poți fi creștin.
Vreau să-ți mulțumesc că ai fost cu noi și cred că discuțiile vor continua în ocaziile următoare în același registru. Vreau să-ți propun să avem o abordare din perspectivă biblică și cu accente diacronice, surprinzând anumite dispute, elemente din istoria creștină, ce ne ajută să înțelegem, bineînțeles, și propriul crez astăzi. Și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Aș vrea să vă spun că Sola Scriptura vă poate pune la dispoziție materiale ce să vă ajute în studiul scripturilor. Biblia pe care o aveți de acasă este suficientă. Nu trebuie decât să accesați www.solascriptura.ro și puteți să vă înscrieți la ce curs credeți dumneavoastră că vă prinde cât mai bine. Până data viitoare, numai bine, la revedere!